Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Plantation, Florida, în data de 2 august 2009. Este al 13-lea mesaj din seria de predici Reformarea Sufletului, subiectul mesajului Roada Duhului Sfânt, Blândețea. Galateni, capitolul 5, începând versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amen. Intenția lui Dumnezeu cu noi este să ne facă pe toți după chipul și asemănarea Fiului Său. Diavolul a ruinat chipul lui Dumnezeu în om și de aceea omul este într-o coborâre din ce în ce mai adâncă spre chipul celui care este opusul total al lui Dumnezeu, chipul diavolului. Și dorința lui Dumnezeu nu este doar să ne salveze într-un fel de la iad, ci El vrea ca să ne aducă în familia Lui și să putem fi asemenea chipului Fiului Său. De aceea, cel mai important lucru pe care îl are Dumnezeu în universul acesta este reformarea din nou a sufletului uman după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce mult se deosebește idealul de ce înseamnă un om de succes, de ceea ce înseamnă un om după chipul secolului 20-lea, de ceea ce înseamnă omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În urmă cu câțiva ani de zile, Robert Ringer a scris o carte, Looking Out for the Number One. Uită-te după numărul 1. O carte care te instruiește cum să ai grijă de tine însuți. Cum să îți pretinzi dreptul, cum să te împui, cum să devii numărul 1. La aproape 2 ani mai târziu, același autor a scris o altă carte care completa prima carte, care era intitulată Winning through intimidation. A câștiga prin intimidare. Și am avut parte de astfel de situații în care au venit niște avocați și în momentul când am stat la masa negocierilor, primul lucru pe care au făcut, au încercat să mă intimideze. Să se uite țintă la mine, să mă facă una cu pământul și să mă aibă apoi la cheremul lor. Cum să ai grijă de tine însuți? Cum să-ți pretinzi drepturile și cum să câștigi prin intimidarea celorlalți. Este ceea ce așa de concis a pus Adolf Hitler pe frontispiciul de la Auschwitz. Vreau să ridic o generație tânără, lipsită de conștiință, imperioasă, neliniștită și crudă. Și asta este ceea ce definește religia viacului nostru. O religie caracterizată prin competiție, prin luptă de clasă, prin succes, prin lupta pentru independență națională, socială, politică, pentru drepturile omului, o promovare pe scara de la CAP sau de la Comitetul Central, pe scara companiei sau pe scara capitalismului de consum. În acest cadru de competiție, de junglă acerbă, blândețea pe care Scriptura ne cere ca să o practicăm, să o cultivăm, este cel mai mare handicap. Ea te exclude de la început de la această cursă pentru a deveni omul de succes al secolului 20. Religia viacului nostru, cu corifei ei, manifestul creștin al lui Marx, așa găita Zarathustra lui Nietzsche, originile speciile a lui Darwin, psihoanaliza lui Freud, descoperirea structurii helicoloidale a ADN-ului de Watson și Crick, care încearcă să explice misterul vieții, ne arată că omul este măreț. Omul este cuceritorul universului, stăpân pe propriul său destin. El își poate face ADN-ul acum cum vrea, cu trăsăturile de felină, de bestie blondă care să fie stăpân peste tot ce este în jur. Dumnezeu a murit și omul este Dumnezeu. Asta este noua religie a generației noastre. Numai că în contrast cu ceea ce oferă umanismul nostru, o religie care este concentrată spre închinarea la om, în care totul gravitează în jurul nostru, vine Iisus Hristos și ne spune: ferice de cei săraci în Duhul, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și această trăsătură a blândeței urmărește Duhul Dumnezeu să realizeze în noi. A opta dintre trăsăturile care definesc roada Duhului Sfânt este blândețea. Blândețea nu este nici pe departe unul dintre atributele de caracter ale gentlemanului Confucius, ale omului mare, al lui Aristotel, ale tipului modern, care trebuie să fie unul feroce, crud, rapace, care știe să fie fără milă și calcă peste cadavre în atingerea scopului lor. Cineva care a ascultat o predică despre blândețe, la plecarea din biserică a spus: dacă cei blânzi vor moșteni pământul, ce se va întâmpla cu noi, tigri? Ce contradicție dintre chipul pe care vrea să-l realizeze Iisus Hristos, care spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, și această cultivare la extrem, la monstruozitate a agresivității, a independenței, a ferocității, a cuzinii, în care nu contează, uită-te după numărul 1, tu ești numărul 1 în lume. Țara aceasta este una dintre cele mai binecuvântate țări de pe fața Pământului. Și motivul pentru care este binecuvântată nu a fost din cauza a ceea ce trăim în prezent în America, ci asta este doar inerția a ceea ce a fost odată America. În momentul când Alex de Tocqueville a venit ca să vadă în ce constă măreția Americii, când după 40 de ani a ajuns să fie cea mai puternică națiune din lume, după ce a investigat dreapta și stânga, s-a uitat la resursele pe care America, a zis: atunci când am intrat în bisericile creștine din America, am găsit în ce constă măreția Americii. Când predicatorii plini de foc sfânt vesteau cuvântul lui Dumnezeu și învățau următorul lucru: moartea eului, lepădarea de sine și trăirea pentru Dumnezeu și iubirea sacrificială a aproapelui. Asta a fost ceea ce a creat America Mare. Împărăția lui Dumnezeu a venit în America prin aceste principii ale predicii de pe munte. Ferice de cei săraci în Duh, ferice de cei plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Dar pe la începutul anilor 50, o nouă filozofie a devenit substanța fundamentală a culturii în America. Și filozofia este aceasta: duty to self. Înainte ca să-l poți iubi pe aproapele, să-l slujești sacrificial, prima ta responsabilitate nu este aproapele, ci prima ta responsabilitate ești tu însuți. Uită-te după tine însuți, după numărul 1. Și numai după ce te-ai iubit pe tine însuți și după ce ți-ai protejat drepturile tale, atunci eventual ai timp și pentru ceilalți. Nimic mai greșit. Asta înseamnă legea de junglă pe care Darwin a zis: asta a creat evoluția. Cel mai tare este cel care supraviețuiește, care este mai feroce, cu ghearele mai mari, cu colții mai ascuțiți, cu cornele mai ascuțite și mai lungi. Ăla este cel care supraviețuiește, nu mielul, nu oaia, ci tigrul, leul, lupul, hiena. Pe când vine Iisus Hristos și spune: dacă nu vă veți face ca și un copil, cu nici un chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Ideea lumii este de independență, de cucerire, de afirmarea drepturilor ei, de a-și credi propria soartă, destin, de realizare de sine, pe când Iisus Hristos îi cheamă pe oameni la a renunța la drepturile lor și a trăi pentru alții, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Blândețea este una dintre cele mai celebrate virtuți creștine. Ea este cerută de la cei mici, de la cei mari, de la femei și de la bărbați. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând. Podoba femeii nu trebuie să fie împletirea părului sau în purtarea de juvaierul de aur sau alte pietre scumpe, ci să fie într-un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Blândețea este garanția moștenirii binecuvântărilor lui Dumnezeu. Ce nu este blândețea? Blândețea nu este o calitate naturală cu care ne naștem. Sunt oameni care se nasc și sunt oameni buni, oameni plini de dragoste. Omul nu se naște cu blândețe. Nu este natura omului să fie blând, să se supună, să renunțe la dreptele lui. Uitați-vă la copilul cel mic. În momentul când nu știe să facă doi pași, el vrea să-și afirme propria lui voință, să nu se supună. Îi spui să facă cu tare lucru și el face exact altceva. Țin minte de fetele mele. Îi spuneam, nu-i voie la priză. Ghiciți ce faceau primul lucru? Glonț la priză. Eram destul de disciplinator cu copiii și era un îngeraș care era făcut din porțelan foarte frumos și era aproape de atingerea copilului. Noemi nu cred că avea mai mult de 8 luni și am spus, nu îi voie să te atingi de îngeraș. S-a dus în jurul îngerașului, s-a uitat la el, s-a uitat la mine și în momentul când m-am făcut că n-o văd, imediat măcar să-l atingă îngerașul. De ce? În natura copilului din fașă este această rebeliune față de supunere. Pretenția drepturilor. Are 100 de jucării, nu se joacă cu ele, dar în momentul când vine altcineva și ia o jucărie cu care nu s-a jucat niciodată, el ce strigă? Îi am ea! Nu te las! Îi am ea, cu asta vreau să mă joc! Nimic în noi nu sugerează ceva din blândețea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Blândețea, deci, nu este o calitate naturală cu care ne naștem, dimpotrivă. Blândețea nu este indiferență sau indolență. Noi credem că oamenii blânzi sunt oamenii care sunt așa, indiferenți, indolenți, unde îi pui, acolo stau. Nimic nu-i tulbură, nimic nu-i deranjează, pentru că nu sunt implicați, nu sunt pasionați pentru nimic. Ei sunt într-o permanentă stare de somnolență, somnambulii care circulă în timpul zilei. Asta nu este blândețe. Blândețea nu este moliciune. Unii confundă blândețea cu moliciunea. Sunt oameni care sunt slabi, atât la abilități cât și la voință, și îi preferă să fie conduși de alții, să-i urmeze pe ceilalți, să facă parte din turmă. De aceea ei nu au niciun punct de vedere. Dacă le spui un anumit lucru, da, asta face. Sau când îi spui să facă ceva, apoi eu asta nu pot face. N-am făcut-o niciodată. Încă o dată, blândețea nu înseamnă moliciune. Blândețea nu înseamnă amabilitate. Cum vă place dumneavoastră? Așa facem, domnule sau doamnă. Blândețea nu înseamnă lipsă de personalitate. Ce fac alții, fac și eu. Nu pot merge împotriva curentului. Blândețea nu înseamnă compromis sau pace cu orice preț. Până treci puntea, dă mâna și cu împelițatul. Nu asta este blândețea. Ce este blândețea? Termenul este destul de confuz pentru noi, dar blândețea înseamnă a îmbrânzi. Până în urmă cu 150 de ani, omenirea n-a cunoscut puterea motoarelor, ci numai a animalelor îmbrânzite. Toate muncile grele pe care oamenii le făceau erau făcute de animale care aveau forță de sute de kilograme mai mare decât forța omului. Luau un taur nărăvaș și trebuia să-l îmbrânzească, să-i pună verigă în nas și apoi să-l controleze și să-l oblige să stea în jug. Și pentru asta trebuia îmblânzit taurul sau hărmăsarul, forță de sute de kilograme. Trebuia să fie îmblânzit ca să ia căpăstru și să poată să ia apoi hamul și să tragă. Asta înseamnă blând. A lăsa ca forța aceea de sute de kilograme să fie canalizată în direcția în care vrea stăpânul. Cel mai tare animal de pe pământ este elefantul. Un elefant poate să omoare fără nicio problemă zeci de oameni. Și am văzut câteva scene în care elefantul, în ciuda faptului că chipul a fost îmblânzit, era la mast, o perioadă hormonală în care este plin de hormon sexual în care este lipsit de orice control. Și atunci s-a năpustit și a ucis zeci de oameni. Dar este posibil, cu anumită înțelepciune și disciplină și perseverență, să iai un astfel de elefant și să-l îmbrânzești în așa mod încât un copil îl mână în direcția în care vrea el și este legat cu o sfoară care poate fi ruptă în orice moment de elefant și animalul acela stă acolo câte vreme sfoara aceea îl ține țeluș pentru că a fost îmblânzit și forța lui de sute de kilograme este domesticată și folosită pentru voia omului. La fel este și cu noi. Dumnezeu, în ciuda faptului că suntem dintr-un anumit fel foarte friabili, foarte dependenți, suntem într-o abjectă sărăcie, din multe puncte de vedere, Dumnezeu a pus din alt punct de vedere multe daruri și haruri în persoana umană. Când l-a făcut pe om, l-a făcut după chipul și asemănarea lui. Și toate înzestrele acestea se risipesc pe apa sâmbetei, dacă ele nu sunt aduse sub domnia și controlul lui Iisus Hristos, dacă nu sunt folosite pentru împărăția lui Dumnezeu. Numai atunci când lăsăm ca înzestrele așa de divine puse de Dumnezeu în noi să fie folosite de Dumnezeu cum vrea El, numai atunci putem să ne trăim la maximum viața cu folos pentru Dumnezeu, împărăție și pentru noi. În momentul când vedem oameni blânzi, noi credem că sunt oameni molatici, slabi, care stau exact acolo unde ai pus. Nu asta este imaginea de oameni blânzi în Scriptură. Moise se spune în Scriptură că era cel mai blând om de pe fața pământului. Vă imaginați pe Moise un om slab, fricos, molatic, care încearcă să fie politicos și amabil cu orice preț? Scriptura spune că era cel mai blând om și nu știu dacă merge blândețea lui cu faptul că în momentul când dă la un soldat egiptean în barbă, îl ucide pe loc. Dar Moise era cel mai blând, de ce? Pentru că și-a luat toate înzestrările lui, care erau multe, variate, de excepție, și le-a pus în totală ascultare față de Dumnezeu. La fel, cel care este echivalentul lui Moise în Noul Testament este Pavel. Și Pavel adesea ne cheamă să cultivăm blândețea. Îmbrăcați-vă cu blândețe. Am venit la voi cu Duhul blândeții. Puteam să vin cu autoritate pe care mi-o dă calitatea mea de apostol, dar n-am venit ca să mustru și să distrug, ci am venit cu Duhul blândeții. M-am purtat cu voi ca și o doică, blând, spune el în diferite locuri. Și Pavel nu este deloc un om molatic, slab, care nu are personalitate, ci este unul foarte puternic, dar a cărui blândețe ieșea în evidență, de departe, pentru că puterea aceasta era sub control. Cu siguranță nimeni n-a fost mai blând și nimeni n-a fost mai puternic dintre fiii oamenilor care umbla pe pământ ca și Iisus Hristos. Și ce spune Iisus despre el? Eu sunt blând și smerit cu inima. Deci, încă o dată, blândețea nu înseamnă slăbiciune, nu înseamnă a fi un caracter sau o personalitate ștearsă, molatică, indiferentă, indulgentă, ci înseamnă a fi puternic, putere sub control. Câteva ingrediente pe care le are blândețea. Blândețea înseamnă, deci, în primul rând, supunere sub autoritate. Animalul este îmblânzit atunci când își lasă puterea lui colosală, care poate să frângă pe om, să fie dirijată de autoritatea umană. Un om blând este un om care stă în supunere față de autoritățile pe care Dumnezeu le-a lăsat în lume. Este o scară de autoritate pe care Dumnezeu a lăsat-o în lumea noastră. Autoritatea ultimă este Dumnezeu, sub această autoritate se supune inclusiv Fiul și Biserica și orice altceva trebuie să se supună sub autoritatea lui Dumnezeu Tatăl. Apoi este Fiul, apoi este autoritatea Bisericii, apoi este autoritatea părinților, apoi avem autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o când a pus pe dregători, ca să fie respectați și ascultați. Și noi trebuie să dăm respectul acestor autorități pe care Dumnezeu le-a pus în societate. Ceea ce găsești în prezent este că nu mai este nicio autoritate care să fie respectată în societate. Începând de la autoritatea părinților, autoritatea educatorilor, autoritatea legiuitorilor, autoritatea bisericii, autoritatea lui Dumnezeu, totul este contestat. Omul nu mai are nicio autoritate asupra lui. El este singura autoritate care face ceea ce vrea. Nu dă socoteală la nimeni. Și în momentul când mergi pe calea aceasta a proclamării totalei independenți, fără să te supui la nicio autoritate, pierzarea este iminentă. Ce înseamnă blândețe? Înseamnă nu doar supunerea sau autoritate, ci apoi înseamnă sensibilitate la alții și insensibilitate la tine. Sensibilitate la alții și insensibilitate la tine. Îi auzi pe oameni că, domnule, în momentul când te atingi puțin de drepturile lor, sau poate numai o glumă, doar îți atinge puțin din penele de păun, oamenii imediat se scandalizează. De ce s-a legat de mine? De ce? Și oamenii sunt așa de sensibili când se face doar o aluzie fină la eul lor, la personalitatea lor, la abilitățile lor, la succesul lor, la imaginea lor. Numai că atunci când e vorba de imaginea altora, nu este deloc sensibil. Nu este cu aceeași preocupare pentru interesele altora, cum este preocupat pentru interesele lui. Se uită totdeauna după number one. Eu, mine, eu. Martin Lloyd-Jones spune în felul următor: omul care este blând nu mai este sensibil cu privire la el, nu este continuu preocupat de interesele lui, nu este tot timpul în defensivă să-și apere orgoliul. Omul blând nu își face milă de el însuși, nu îi pare rău de ceea ce se întâmplă cu el. El nu vorbește cu următorii termeni: ai un timp greu, sunt așa de neînțelegători și răi oamenii cu tine, dar va veni și vremea ta odată. El niciodată nu gândește despre sine: cât de bun sunt eu, dacă ar ști oamenii ce bun sunt, ce dotat și înzestrat, mi-ar da și mie o șansă. Autocompătimire, autoîndreptățire. Omul blând a terminat pentru totdeauna cu toate acestea. Omul blând gândește înalt despre ceilalți. Și el se gândește: oare de ce Dumnezeu îmi oferă așa de multă atenție mie, care nu merit? Blândețea înseamnă absența mândriei, a pretențiilor personale, a sensibilității eului, a spiritului de revanșă, de răzbunare, de autocompătimire. Este ceea ce spunea John Bunyan: cel care este jos nu este frică că va cădea. În momentul când ești pe pământ, nu ți-e frică: hei, mi-e frică să nu cumva să mă arunce cineva. Unde? Pe pământ. Pe când dacă ești pe un stâlp foarte înalt, în care te-ai ridicat ca și cocoșul acela și găina sus pe gardul dintre vii, o găină cenușie și un cocoș împitenat s-au suit și stau de la sfat: ia te uită, măi, frăție, cât de sus ne-am cocoțat! Și deodată cu glas tare începeam amândoi să cotcodocească în soare: câți ca noi! Câți ca noi! Oameni care se urcă sus pe un gard și care cred că ei sunt buni cu pământului. De când omul care este blând și la pământ, nu mai este frică că cade. Omul blând este cel care se supune, omul blând este cel care a renunțat la sensibilitatea față de sine, dar este atent la nevoile celuilalt. Omul blând este cel care renunță foarte ușor și generos la drepturile lui, în folosul altora. Nu e așa că ăsta este dreptul meu și nimeni nu mi-l poate lua? Și noi credem că aceasta este un spirit de justiție care trebuie să ne caracterizeze și care îl respectă inclusiv Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin la o istorie biblică în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram din Ur, din Caldeea, și vine și spune: Avram, du-te în țara Canaanului, ți-o dau ție toată, ție și seminției tale, și voi face din tine un neam mare. Și Avram n-avea copii, s-a gândit să zică: mă, îmi dă Dumnezeu o țară mare și lată și bogată, în care curge lapte și miere, dar n-am copii, așa că l-a luat pe nepotul cu el. Dacă cumva, până la urmă, nu vin copii nicicum, nepotul să moștenească binecuvântele Domnului. Și vine împreună cu Lot. Din cauza prosperității vegetale, turmele lor cresc și nu mai este loc pentru amândoi ca să stea cu turmele. Și din cauza faptului că păstorii lor se ceartă unii cu alții, vine Avram la Lot și spune: Lot, dragule, turmele noastre sunt prea mari, nu mai putem pășuna în același teritoriu. Știi ce? Alege tu unde vrei să te duci. Dacă tu o iei în sus, eu în jos. Dacă tu o iei în vest, eu o iau în est. Așa că alege tu, îți dau dreptul meu, ți-l dau ție. Și Lot, în loc să zică: unchiule, vai de capul meu, păi am venit la invitația ta, eu sunt aici, binecuvântat din cauza ta, alege tu, unchiule, că e dreptul tău. Dacă tu alegi într-o parte, eu aleg în cealaltă parte. Să rămână, unchiule, în loc să zic așa, abia așteptat Lot, de când n-am așteptat ocazia aceasta, oricum e boșoroc și nu mai are mult. În mine-i viitorul, nu? Eu îi duc mai departe sămânța de neam. Și a zis: unchiule, mie îmi place zona aceea mănosă a Sodomei și Gomorei, câmpia aceea în care curge lapte și miere. Fiule, dacă asta îți place, du-te acolo și mă duc mai la munte, unde este puțin mai arid, nu este iarba așa de grasă, dar du-te cu binecuvântarea mea. Și Lot s-a dus acolo și ce-a cules? Blestem. Blestem. Pe când Avram, care a renunțat la dreptul lui, ce-a cules? Binecuvântare. Haidem să învățăm, să nu ne agățăm de drepturile noastre ca și un lucru de apucat pe care nu vrem să lăsăm nicicum de mână, ci Dumnezeu este Cel care se bucură atunci când suntem pedepsiți pe nedrept. Ce mare fală este să fiți pedepsiți când ați făcut răul! Dar dacă suferiți când ați făcut binele, lucrul acesta este plăcut Dumnezeu și El va răsplăti blândețea voastră. Oamenii cred că dacă dau din coate să ajungă în față, să fie primi la împărțirea prăzii, ei vor lua partea leului. Pe când Dumnezeu spune cei blânzi care stau înapoi și care lasă pe alții să se bată pentru pradă, ei vor moșteni pământul. Cine a moștenit pământul? Nebucadnețar? Alexandru cel Mare? Cezar? Carol cel Mare? Napoleon? Hitler? Stalin? Pol Pot? Saddam Hussein? Care au zis: cu cât pot cuprinde mai mult, cu cât pot robi drepturile celorlalți, cu atât sunt mai puternic. Toți aceștia au îngrășat pământul prematur. Dar cei blânzi au moștenit pământul și vor moșteni pământul acela nou și cerul nou pe care Dumnezeu îl pregătește pentru aleșii lui. Văduva din Sarepta Sidonului, vizitată de un proroc foarte straniu la înfățișare, care nu era din poporul ei și care vine și spune: femeie, fă-mi un langoș cu făina și cu uleiul pe care l-ai. Și femeia a zis: omule, am o singură porție de făină și de ulei. O țin pentru fiul meu și pentru mine. Cum să se dau ție? Și el a zis: femeie, du-te și fă cu făina și uleiul acela, în primul rând pentru mine și după aceea fă și pentru tine, pentru că îți spun că se va mulți și făina și uleiul, dacă asculți de mine. Și ce a făcut femeia? A ascultat. Și din cauza faptului că a ascultat, ea a supraviețuit în această foamete cumplită și n-a fost condamnată la o moarte prin înfometare cumplită. Pentru ce? Pentru că a fost gata să renunțe la dreptul ei și să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Asta înseamnă blândețe, să fii gata să renunți la drepturile tale. Conchistatorii au venit în America cu pretenția să stăpânească și să ia cât mai mult aur. Și care a fost câștigul lor? Cât e negru sub unghie. Nici aur și nici stăpânire. Dar au venit pelerinii în America, persecutați în Europa din cauza credinței, și au venit în America nu ca să stăpânească și nici ca să găsească aur. Și Dumnezeu le-a dat țara aceasta și au devenit atât stăpâni ai Americii, cât și mai bogați decât oricare altă țară din lume. Asta este surpriza pe care Dumnezeu o rezervă celor care sunt blânzi și care vor moșteni pământul. Blândețe înseamnă supunere, înseamnă a stopa sensibilitatea față de tine și a fi sensibil la alții, înseamnă a renunța la drepturile tale. Blândețe înseamnă apoi răbdare și îndelungă răbdare. Un om blând este răbdător la provocare. Cineva l-a întrebat pe un copil ce crede el că este blândețea. Și copilul a răspuns așa de înțelept. Blândețea este un răspuns moale la o întrebare aspră. Asta este așa de frumos să-i vezi pe oameni că atunci când sunt provocați, puși la colț, agresați cu mânie și cu tot felul de insulte, ei să răspundă blând, cu un răspuns moale, sweet talk. Și se spune că n-am încercat, dar ceea ce înmoaie betonul atunci când ai pus betonul, dacă pui zahăr, zahărul înmoaie betonul. Proverbe 15:1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Și noi suntem chemați să oferim blândețe atunci când suntem provocați, suntem ațâțați de alții cu mânia lor sau cu acuzele lor. 1 Corinteni 4:21. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragostea și cu duhul blândeții? Alegeți voi! Să vin cu nuiaua sau cu dragostea și cu duhul blândeții? Este ca și cum s-ar juca o piesă de teatru la o curte regală. O trupă de artiști voiajori joacă pe scena pe care o avea curtea o piesă în care este o dispută între familia regală. Și ei se îmbracă în împărați, în prințișori, în contese, în ducese, în regine și sunt acolo pe scenă și joacă pentru câteva vreme rolurile de prinți, de împărați, de mari guvernatori. Ce absurd ar fi pentru familia regală care stă și se uită la această piesă să stea și să zică prințul moștenitor, măi, ce mi-ar place mie să fiu eu prințul moștenitor de pe scenă. O altă prințesă, nu sunt mulțumită de condiția mea, mi-ar place eu să fiu prințesa care stă pe scenă. Ce absurd! Câtă vreme durează scena în care ei sunt prinți? Poate o oră sau două. După care s-a terminat și trebuie să dea la o parte hainele lor de paiete și trebuie să îmbrece din nou hainele lor de artiști voiajori care merg dintr-o curte în alta, un castel altul, ca să-și câștige o pâine cu durere. Pe când cei care sunt acolo, ei continuă să rămână în rolurile de prinți, de împărați, de duci, de contese. Cât de ridicol este pentru noi, care suntem prinții și prințesele lui Dumnezeu, ale cerului, să stăm și să ne uităm cu invidie la cei care pentru câteva ore în jurul nostru joacă rolul de mari împărați, mari regi, mari domnitori, mari granguri care poruncesc și fac ceea ce vor. Și noi să stăm să le invidiem rolul. Când noi știm că noi ce vom face? Vom stăpâni lumile văzute și nevăzute. Noi vom fi cei care vom judeca îngerii, mari întărie și putere. Toate puterile pe care le are Dumnezeu vor fi sub comanda noastră. De aceea, de ce să stăm aici și să invidiem rolul acela de artist cabotin pe care îl joacă unul sau altul, că el este stăpân peste pământ, este stăpân peste destinul altora. Isaia 40:23. El preface într-o nimică pe voievod și face o nimică din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădicat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă ca un vârteș și ia ca pe niște paie. Ăsta este Dumnezeu care controlează peste acești prinți care încearcă să joace rolul lui Dumnezeu pentru o vreme. Dar dacă noi știm să ne supunem și să lăsăm abilitățile noastre cele mai alese pe care ni le-a dat Dumnezeu folosite în slujba lui Dumnezeu, vom deveni cu adevărat prinți, moștenitori ai cerului. Ce înseamnă a fi blând? A fi blând, în ultimul rând, înseamnă încredințarea soartei în mâna Domnului atunci când alții îți contestă autoritatea sau îți contestă calitățile care sunt așa de scumpe și dragi. Să-ți încredințați soarta în mâna Domnului, să nu te răzbuni, să nu încerci să dai înapoi. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Și asta trebuie să facem și noi dacă avem blândețea lui Hristos în inimă. Să ne încredințăm soarta în mâna Domnului. Chiar dacă ni se aduc năpăstuiri mari, ni se fac nedreptăți, să spunem, Doamne, în mâna Ta îmi încredințez pricina, izbăvește-mă Tu. Numeri 12:3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om pe fața pământului. era pus de Dumnezeu în poziția de a conduce poporul. I s-au dat puteri nemaipomenite acestui Moise. Când el lovea pământul, din toată pământul dădea purici, la porunca lui se dezlănțuie cele mai mari stihii ale naturii. Când el dă cu toiagul în stâncă, țâșnește apă. La comanda lui se despicau apele Mării Roșii în două. El este cel ce aduce pâinea din cer. Un om care avea puteri inimaginabile, cum probabil n-a avut niciun om de pe fața pământului asemenea puteri la dispoziție cum a avut Moise. Dar sora Maria, invidioasă, geloasă, de ce Moise și-a luat o nevastă de altă culoare? A început să bombăne, să mârie, să cârie și l-a țățat la această revoltă față de autoritatea lui Moise, inclusiv pe Aron, marele preot, care era mâna dreaptă a lui Moise. Și a început să răspândească în tabără această contestare autorității lui Moise. Nu cred că mai trebuie să ascultăm de el. Dumnezeu nu cred că vorbește numai prin el. De ce nu vorbește și prin noi? Adică, uite-te cu cine s-a asociat. Cred că s-a descalificat din cauza asocierii lui cu această femeie. Dar Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Un astfel de om, chiar dacă era Maria, sora lui, putea să zică, zi mâna la gură femeie, că dacă nu, să nu chem vreo urgie a egiptenilor peste tine. Să te lovesc cu niște bube, nu la fund, ci la gură. Nu? Putea să zică. Putea să pereze la autoritatea, la puterea pe care o avea. Veniți înaintea Domnului să vedem ce zice Domnul. Fac eu chestia asta pentru că vreau eu? Mi s-a urcat mie la cap, eu sunt cel mai mare și mai tare între voi? Și eu trebuie să fiu ascultat de voi? Veniți să vedem ce zice Domnul. Și merg înaintea Domnului toți trei. Și Domnul s-a coborât din stâlpul de nor și a stat la ușa cortului și a chemat pe Aron și Maria și s-au apropiat amândoi. Hei, voi doi veniți încoace. Ascultați ce vă spun. Când va fi printre un voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie, să îi vorbi într-un vis. Nu așa este cu Moise, robul meu. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Nu mă descopere prin lucruri grele de neînțeles, ci el vede chipul meu totdeauna. Cum deci ați îndrăznit să vorbiți împotriva robului meu, Moise? Pșiu, și pleacă de acolo. Dar Maria rămâne cu lepră din creșteri până în tălpi. Cum te-ați îndrăznit să vă atingeți de omul care i-am încredințat puteri colosale și care este suficient de blând să nu le folosească împotriva voastră? Și atunci când se vede că este plină de lepră din cap până în picioare, atunci Aron, robul meu, iartă-mi, am fost proști, ne-am lăsat duși în eroare, ai milă, fă ceva, roagă-te. Și Moise ce face? Se roagă, Doamne, te rog frumos, ai milă de sola asta mea care și-a ieșit puțin din minți, dă-i vindecare, Doamne. În loc să zic că așa trebuie femeie. Nu? Om blând. Și Dumnezeu se întoarce înapoi și spune, știi ce? Chiar dacă ai fi scuipat-o taică-su, ar fi necurată 7 zile, să stea 7 zile cu lepra, să învețe bine lecția. Ce frumoasă este blândețea. Să vezi un om plin de abilități, de tării, de puteri, de haruri speciale pe care ți le dă Dumnezeu și care nu le folosește pentru distrugere, pentru a-și apăra drepturile, sensibilitățile, ci îl folosește pentru a ajuta pe ceilalți din jur. Cât de în contrast este tabloul omului blând cu idealul lui Hitler sau lui Nietzsche sau a umanismului modern. Cât de în contrast. Blândețea este trăsătura care trebuie să fie intrinsecă oricărui ucenic al lui Iisus Hristos. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Vreți să aveți odihnă, pace, să vă relaxați în protecția lui Dumnezeu? Îmbrăcați-vă cu blândețe. Robul Domnului trebuie să fie blând, în stare să învețe pe alții plin de îngăduință răbdătoare. Femeia trebuie să fie blândă. Înțelepciunea care vine de sus este blândă, ușor de înduplecat, pașnică, plină de îndurare, plină de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Mărturia noastră în afară trebuie să fie una plină de blândețe. Fiți stăniați, gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Și cei care vor să aibă moștenire au nevoie de blândețe. Ferice de cei blânzi, nu de cei avari, rapace, feroce, cruzi, care calcă peste cadavre, nu ei vor moșteni pământul, ci cei blânzi. În urmă cu mai mulți ani de zile, la Jocurile Olimpice speciale pentru handicapați de la Seattle, 9 concurenți, handicapați fizic și psihic, erau aliniați pentru startul de 100 de metri. La pușcatul pistonului au pornit de-a norca din praștie, ci cu limitările lor și dorința de a alerga cât mai bine. Dar când se apropiau de finish, un copil s-a împiedicat, rostogolit de câte ori pe pistă și a început să plângă. Ceilalți 8, toți, când au auzit că plânge, s-au oprit din alergare, s-au dus la el, l-au ridicat. O fetiță cu sindromul Down s-a plecat de el și l-a sărutat unde era rana. Și a zis, asta o să te facă mai bine. După care toți 9 și-au unit mâinile și în braț au mers și au trecut linia de finish. Tot stadionul s-a ridicat în picioare și au ovaționat pentru 10 de minute. Și cei ce au participat la acest eveniment au continuat să spună această istorie incredibilă. Pentru că adânc în noi știm că ceea ce contează în viață nu contează victoria noastră, ci ceea ce contează în viață contează să-i ajutăm pe alții să fie victorioși, alții să aibă succes. Chiar dacă asta înseamnă oprirea alergării noastre. Pentru că o candelă niciodată nu pierde lumină atunci când o aprinde pe o altă candelă. Și ce tragic că noi îi numim pe acești oameni blânzi, handicapați sau retardați mental. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Îmbrăcați-vă cu blândețe. Fie ca trăsătura interioară a noastră să fie credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Amen. Amin.